Dnešní text je poměrně krátký. Je to jeden verš, já bych jenom pro taky určitý kontext přičetl k tomu ještě několik, přesně dva další verše, tedy ty předcházející, které předchází vlastně tomuto podobenství. 13. kapitola Matoušova je vůbec takovou kapitolou, kdy pán Ježíš mluví v podobenstvích a je tam podobenství o rozsévači, je tam vlastně opleveli mezi pšenicí, hořčičné zrno, kvas, podobenství opleveli, jeho výklad, poklad na poli, perla, podobenství o rybářské síti, starých a nových pokladech. A vlastně tam pán Ježíš neustále mluví o Božím království. A i to dnešní, nebo ta dnešní dvě, která budu číst, a to jedno, kterého se týká dnešní kázání, je právě o Božím království. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom. Takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všecko prokvasí. Znáte jiná místa, říkám podobenství o kvasu, jiná místa, kde se mluví o kvasu? Určitě znáte. O kvasu se mluví ve Starém zákoně, mluví se o něm i v Novém zákoně. A o tom kvasu se vždycky mluví v tom negativním slova smyslu. Když byly svátky, když byl Pascha, tak vlastně tam bylo nařízení, že po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas a každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Tedy ani náhodou nesměl být někde doma za skříní nebo pod postelí zapomenutý, byť i jen kousíček něčeho kvašeného. Netýkalo se to jen izraelských domácností, týkalo se to i chrámu, kde se užívalo pouze nekvašeného chleba. Kvás připomínal ten rozbujelý hřích, který se nekontrolovatelně šíří dál a dál. Ale Boží lid se má posvěcovat. A úklid vlastně v těch domácnostech jakoby předznamenával i úklid v tom našem srdci, v lidském nitru. Všechno kolem svátků nekvašených chlebů mělo člověka přivádět k tomu, aby si uklidil nejenom v tom svém domě, ale i ve svém srdci. Od těch sebemenších náznaků hříchu. Protože právě z těch malých, byť i někdy dlouho zapomenutých hříchů, může nakonec vykvasit velká nákaza. Může to přinést velký pád. I když to na první pohled vypadá takřka nevinně. Kvas má totiž v sobě obrovskou sílu. A dokáže ovlivnit všechno, co mu stojí v cestě. Pán Ježíš také varoval před kvasem farizeů, saduceů, herodovců. Varujte se před kvasem těch, kteří vás chtějí zavést, svést a svádějí vás cesty. A najednou ti učedníci, posluchači pána Ježíše slyší úplně něco jiného. Slyší Boží království je jako kvas. Je to jako žena, když vmíchá kvas do 3 měřic mouky a ten kvas prokvasí všechno. Pán Ježíš mluví najednou o kvasu úplně jinak, než to bylo doposud, než na to byli zvyklí. A bylo to vlastně takové velice provokativní, když znají tu pasáž z Exodu z 12. kapitoly, nařízení, co se má dělat s kvasem o svátcích. Pán Ježíš o tom mluví jako o něčem pozitivním. A ke kvasu a jeho schopnosti ovlivnit své okolí přirovnává Boží království. Boží království je jako kvas. Jako by říkal, víte, samovolně se nešíří jenom ty zlé věci a hřích. Ale stejným způsobem se může šířit i to dobré. Kdo jiný by si mohl troufnout přirovnat Boží království ke kvasu než sám Pán Ježíš Kristus? V mnoha případech Pán Ježíš jakoby obracel na ruby to, co bylo ve starém zákoně. Ale on to neobrací na ruby. On říká, já jsem nepřišel zákon zrušit. Já jsem mu přišel naplnit. Do té doby byl kvas obrazem, jak se šíří zlo. Ale Ježíš věděl, že stejnou silou se rozšíří i evangelium. Jako kdyby říkal učedníkům a i vlastně i nám, nebojte se. Pán Bůh se přece ke svému dílu přes všechny nástrahy a překážky přizná. A tak, jako se umí rozšířit všelijaké různé zrádné a nebezpečné viry, umí to i Boží království. A i když to tak nevypadá, tak nakonec prokvasí až na sám konec země. Když se s procesem kvašení setkával starověký člověk a asi naše sestry mi dají za pravdu, nebo i bratři, kteří umí péct, je zajímavé sledovat ten proces kvašení, když umícháte těsto. Stačí jedna malá částečka, malý kousek kvásku a v tom srovnání s tou velkou mísou vám to prokvasí celé, do celého toho množství těsta, které člověk umíchá. Ta malá částečka dovede vlastně jakoby přetvořit celý ten objem, do kterého byla vmíchána. Přetvoří to prostě úplně něco jiného. Z něčeho malého se stane něco velkého. Ten kvásek v tom prakticky není vidět. Když do toho mícháte, tak když tam někdo přijde, tak ani neví, že se tam ten kvásek dali. A něco skrytého nakonec ovlivní všechno kolem sebe. V dějinách církve bylo toto podobenství vykládáno různě. Kvasem byl například označován onen známý misijní úkol, který byl svěřen Ježíšovým učeníkům. Protože evangelium si přece nemůžeme ponechat pro sebe, je třeba jim prokvasit celý svět. Naše podobenství by se také mohlo vykládat jako ujištění, že ačkoliv je opravdových učedníků Pána Ježíše Krista málo v tom obrovském světě, v tom obrovském množství lidí na světě, není jejich práce nikdy marná. Že na prokvašení celého těsta stačí jen malý kousíček. Ta míra těch 3 měřic mouky je taková asi obvyklá míra v Izraeli. Vždyť i Abraham řekl Sáře, když přišli hosté, aby vzala 3 míry mouky a napekla pro ně. Nejedná se tady o nějaký malý bochník, jedná se o vlastně jakoby nasycení většího množství lidí. A pořád tady platí, že ten objem té mouky je mnohem větší než ten kousek toho kvásku. Pán Ježíš říká, že Boží království je jako kvas. Že Boží království by mělo prokvasit celý tento svět. Já v tom vidím i takový ten předobraz Božího lidu, církve Pána Ježíše Krista. My jsme předobrazem Božího království. My nevíme úplně přesně, jak to bude vypadat jednou v Božím království, až do něho vstoupíme, až přijde Pán Ježíš a pozve nás do něj. Ale víme, co znamená život s Kristem. Pán Ježíš tady ustanovil svoji církev, aby byla jeho svědectvím. Aby byla předobrazem Božího království. Je církev předobrazem Božího království? Je církev místem, kde kam lidi přijdou, na ně dýchne Boží láska? Tak to bude Božím království. Božím království bude vládnout Bůh ve své lásce a ve své pravdě. A ten kvas Božího království, který my máme nést dál, by měl zasáhnout a zasahovat lidi kolem nás. Úplně stejně, jako ten kvásek prokvašuje to těsto. A vy víte, že když kvásek prokvasí to těsto, tak tam není tady kousek, kde to těsto prokvašené nebylo, tam kousek, kde nebylo, ale že se rozšíří v celém tom objemu, že prokvasí úplně všechno. Že ten chléb není kousek nekvašený a kousek kvašený, když ho upečete. My se ve svém životě a na svých cestách každý den potkáváme s různými infekcemi. Já teď nemluvím o nemocech, ale mluvím třeba o těch infekcích závisti nebo neodpuštění, nevěry, zloby, nenávisti. Ale zrovna tak jsou i v uvozovkách samozřejmě infekce lásky, odpuštění, víry, posvěcení. A věřící člověk by měl být, zase v uvozovkách, nakažlivý vlastně i v tomto dobrém slova smyslu. Ten kvas, který do jeho srdce vložil Pán Ježíš Kristus, nemá prokvasit jenom to jedno srdce, ale bude se nezadržitelně šířit dál. Když jsem tak to četl a přemýšlel jsem nad tím, tak jsem si říkal, jestli dokážu být takto infekční tou láskou, odpuštěním, pokorou, tichostí, vírou, posvěcením, dokážu být tak infekční i pro své sousedy. My jsme teďka, jak byly ty horka, tak jsme měli neustále otevřený všechny okna doma, všechny místnosti, prostě všechny dveře otevřený a rozvalený do kořán, aby ten aspoň v noci ten průvan trošku ten dům provětral a ochladil. A naši sousedi to řeší jinak. Naši sousedi si dají venku lahátko a do dvou do noci mají puštěný rádio. Zažili jste někdy, když všechno stichne na vesnici? Všude je ticho. A teď vám hraje od sousedů rádio. A vy nemůžete spát, protože psi to dráždí a štěkají, tak ukřikujete psi. Pak se psi uklidní, ale to rádio hraje furt dál. Budete v jednu v noci hulákat na souseda, prosím tě, vypni to rádio. Ale I na takového souseda by měl být člověk, nebo působit na něj nějakým způsobem. Aspoň druhý den mu to říct, že jo. V klidu, v pohodě, při promluvit. To je jenom taková lapálie, ale přemýšlel jsem nad tím, jestli jsme jako církev, nemyslím jenom náš sbor, ale vůbec jako církev Božího lidu, jestli jsme takto nakažliví, jestli dokážeme zasáhnout jako ten kvásek to okolí kolem sebe. Tím, co jsme z Boží milosti mohli přijmout. Jestli nakažujeme ostatní odpuštěním, láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností. Jestli jsme biblicky infekční, anebo jestli jsme naopak sterilní. To podobenství nám také připomíná, že z malých, někdy dokonce i vlastně mikroskopických příčin se můžou stát úžasné věci. Že Pán Bůh v nás a skrze nás působí, že i když jeho práce na první pohled není vůbec vidět, takže působí. Pořád jedná. Jednou jsem v jednom kázání slyšel právě zamyšlení tady nad tímhle tématem, že Pán Bůh pořád jedná. I když si člověk myslí, že ne. I když si myslí, že Pán Bůh prostě je někde za horama, že Pán Bůh se o nás nestará, že Pán Bůh prostě zavřel dveře, že Pán Bůh odešel, že Pán Bůh nás opustil, Pán Bůh pořád jedná. Pořád. A my to nevidíme a nevnímáme to. Kdyby jednat přestal, kdyby se přestal starat, kdyby přestal pečovat, kdyby přestal ochraňovat, tak bychom to velice rychle poznali. Ale když to dělá, tak to kolikrát vůbec nevidíme, nevnímáme. Pán Bůh někdy pracuje skrytě. A bývá tomu tak i s Božím královstvím. Pán Ježíš tu vypráví, že jedna žena vzala do ruky kvásek a vložila ho do objemného těsta. A to je všechno, co pro tu chvíli udělala. Vmíchala tam ten kvásek, vzala tu mísu, postavila ji někam, přikryla ji možná nějakým plátínkem, šla pryč. A ten kvásek v tom těstě pracuje. A když za několik hodin přišla, byla mísa plná. Někdy, když přijdeme moc pozdě, tak ta mísa přetéká. Všechno to objemné těsto bylo proměněno. Dalo by se říct, že tam nastal nějaký proces, který tak proběhl nějak tak sám od sebe. Nebyl nijak vidět. V tom kousku kvásku je veliká síla. Je tu vlastně v akci přetvářející moc, kterou už nejde zastavit. My se nemusíme bát o Boží království. Někdy nás ještě v dřívějším sboru přepadaly takové různé obavy, nebo bylo nás pár a říkali jsme si, jestli vůbec jako sbor přežijeme, jestli vůbec jako sbor vydržíme. A jeden bratr Kasatel nám vždycky říkal, čeho se bojíte? Vy nevíte, že Bůh je s vámi? Nemusíte se bát o jeho dílo. Bojte se toho, abyste byli věrní, abyste byli ve své službě opravdoví, abyste byli důslední, abyste se nechali proměňovat Božím slovem. Ale nebojte se, že Pán Bůh nejedná. Křesťan se ve světě nestrácí. Nemusí to vždycky být tak, že hříšné okolí věřícího člověka znesvětí. Někdy to tak máme, že se ocitneme mezi nevěřícími a máme strach, aby nás to nějakým způsobem nepoznamenalo, aby nás to nezahltilo, aby nás to, nevím co, neodvedlo třeba od víry. A Boží slovo nás právě na tomto místě povzbuzuje, že věřící člověk, i když je tam sám, tak může to své okolí posvětit, může přinést posvěcení těm lidem kolem sebe. Někdy jsou křesťané, kteří rádi nebo radši utíkají od světa, protože se bojí, aby ten svět a s ním spojený hřích neprokvasil i jeho, aby ho to nezasáhlo. A někdy nám jakoby nedojde, že to může nastat i úplně obrácený jev. Pán Ježíš nás přece posílá do světa, abychom evangeliem prokvasili ty, kteří jsou kolem nás. Vždyť kdo je nakonec silnější? Moc evangelia nebo moc hříchu? Stačí se podívat do evangelií a stačí se podívat do skutků. Kolik bylo učedníků, když Pán Ježíš Kristus odešel na nebesa ke svému Otci? Bylo tam těch 12, ale je tam psáno, že jich tam bylo shromážděných na 120 bratří. 120 lidí na celý svět. A kde je křesťanství dnes? Je jich pořád 120? A nebo jsou to miliony? Víte, vidím smysl tohoto podobenství v tom, že se zde jedná o přetvářející sílu kvasu, ale zevnitř. Nikoho nepřetvoříte zvenčí. Kvas mění charakter celého chleba zevnitř. Ten nekvašený chléb, to je taková placka nebo suchár, tvrdý, suchý, bez chuti, bez vůně. Chléb pečený s kvasem je úplně něco jiného. Je měkký, porovitý, chutný, je vonavý a je výborný, chuťově. Kvas působí proměnu v těstě a přicházející království působí změnu v životě. Ale je důležité, aby se ta změna děla zevnitř. Tak jako o svátcích Velikonoc měli udělat. Měli Izraelci pořádek ve svém nitru, ve svém srdci. Je důležité to dělat na každý den. Na každý den se nechat prokvašovat Božím slovem. Aby Boží slovo zasahovalo do všech zákoutí lidské osoby. Ale to nikdy není jednoduché bojovat sám se sebou. Slyšel jsem, že František z Assisi, že vždycky říkal já a můj osel. A tím oslem nemyslel nějaké zvíře, se kterým chodil, ale tím myslel to své já, to své srdce, se kterým bojoval každý den. Můžeme vidět tedy, i když se podíváme na to, jak působilo evangelium po ta tisíciletí ve světě, tak můžeme i vidět, jakou moc má evangelium. A lidé si to vůbec neuvědomují v dnešní době. Za co všechno vlastně jakoby může křesťanství? Tím, jak prokvašovalo životy lidí. Křesťanství proměňuje životy jednotlivce. V 1. Korinským 6. kapitole 9. a 10. verši apoštol Pavel vyjmenovává ty největší hříšníky, což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast na Božím království? Nemylte se. ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. To je 9. a 10. verš. A v tom 11. říká, a to jste někteří byli. To, o kterých tady mluvím, to jste někteří byli. Takoví jste někteří byli. A už nejste. Už nejste. Díky Kristu už takový nejste. Kristova moc znamená, že se z zlých lidí stávají lidé dobří. Přetvářející moc křesťanství začíná v životě jednotlivce. Skrze Krista se člověk, oběť pokušení, může stát vítězem nad pokušením. Křesťanství vlastně změnilo život lidí v takových 4 sociálních oblastech. Když vezmeme tu starověkou dobu, dobu Pána Ježíše a dobu dnešní. Změnilo život ženy. Žid děkoval ve své ranní modlitbě Bohu, že ho neučinil pohanem, že ho neučinil otrokem, anebo ženou. V řecké civilizaci žila žena vysloveně život v izolaci s jediným úkolem starat se o domácnost. V domě měly ženy vyhrazené své místo. A ve východních zemích, možná i dnes je někdy možné vidět, když cestuje rodina, že se otec veze na oslu a žena jde pěšky za ním ověšená břemeny. Křesťanství změnilo život ženy. Křesťanství změnilo i životy slabých a nemocných. V pohanském světě byli slabí a nemocní považováni za přítěž a za zlo. Možná jste slyšeli, že když se v tehdejší Spartě narodilo dítě a bylo zdravé, tak přežilo, když bylo nemocné. Házeli je ze skály do moře. Četl jsem v jednom výkladu, že první útulek, nevím, jestli je to úplně pravda, ale že první útulek pro slepé byl odhalen u jednoho křesťanského mnicha. První nemocnice, pokud zápisy sahají, první nemocnici založila jedna křesťanská žena. Křesťanství bylo, je a doufám, že i bude náboženstvím, které se zajímá o to, co bylo v životě nějakým způsobem porušeno. Vždyť, když navštívíte domov důchodců, který založila církev a starají se tam třeba řádové sestry, o ty nemocné, o ty staré lidi, kteří prožili celý svůj život a někdy ten život nebyl nějak jednoduchý a lehký. Je to něco jiného, když přijdete do domova důchodců, který je založen nějakou firmou nebo státem. Okamžitě poznáte ten přístup těch lidí, že je naprosto rozdílný. Důstojnost, prostředí, ve kterém ti lidé dožívají. Křesťanství je prvním náboženstvím a jediným náboženstvím, které považuje člověka za lidskou bytost, ne za nástroj schopný udělat hodně práce. Proto křesťanství změnilo i život starých lidí. Protože jako slabí a nemocní, tak i staří vlastně byli k ničemu. V jednom popisu římském zemědělských prací se radí, že každý, kdo chce provozovat hospodářství, má dohlížet na dobytek, udržovat prodej, prodávat olej, když jsou uspokojivé ceny, prodávat dobytek, víno, zrní a prodávat opotřebované voly, poškozený skot, poškozené ovce, vlnu, kůže, vozy, nářadí. A také staré a neduživé otroky. protože ti jsou k ničemu. A nakonec křesťanství změnilo i život dítěte. Křesťanství změnilo život celých rodin. Vznikalo v době, kdy manželské vztahy byly narušeny a domovy byly v nebezpečí. Rozvody byly tak běžné, že nebylo nic nezvyklého ani zavržení hodného v ta tehdejší době, když měla žena každý rok nového manžela. A v takových podmínkách vlastně byly děti pohromou. Protože proč by ten manžel živil dítě úplně pro něho někoho cizího? A tak děti byly vystavovány na smrt. Nějaký Hilárion napsal dopis své ženě, kterou nechal doma, a píše tam: zdravím tě, čekáš dítě. Bude-li to chlapec, neho žít. Bude-li to děvče, vyhoď jej. Dnes jsou děti pro nás něčím nedotknutelným. Všechno se točí kolem dětí. V starověké civilizaci mělo dítě velkou naději zemřít, než vůbec začalo žít. Jsou to kruté případy a příklady, ale právě na nich je vidět, jak křesťanství zasáhlo celý svět. A lidé si to vůbec neuvědomují. Lidé si vůbec neuvědomují, že se tak stalo právě díky křesťanství. Kvás, který působí. Kdokoliv se tedy ptá, co vlastně dalo křesťanství světu? Já bych řekl, že nic v dějinách není tak nezvratně prokazatelné jako proměňující moc křesťanství a Pána Ježíše Krista v životě jednotlivce, a tedy i v životě celé společnosti. A je odpovědností církve, jak to půjde dál, jak to bude dál pokračovat, jak bude naplňovat Boží očekávání. Ještě vám přečtu jeden příběh, který jsem také našel v jedné knize. Stalo se to v Ugandě jednou před lety. Na soudu se objevil muž. Všem dobře známý pohán a velký chovatel dobytka. A jeho sluhové před sebou hnali 8 krásných velkých krav. Všichni se otočili a pohlédli se zájmem na ta zvířata. Ten chovatelský velmož, ten velkostatkář, všechny pozdravil a pak řekl tomu soudci, říká: pane soudce, přišel jsem z určitého důvodu. Dobře, odpověděl soudce. Ale co ty krávy? Proč na soud ženeš krávy? A on říká: pane soudce, ty krávy jsou vaše. Moje. Ano, vaše. Víte, já jsem mám je přivedl zpátky. Jak to myslíš zpátky? Já nevím, že bych ti žádné nějaké krávy půjčoval nebo dával. A on říká: pane, víte, když jsem jednou hlídal váš dobytek, tak jsem ty 4 kusy schoval a řekl jsem vám, že ukradli zloději. A z těch 4 kusů je nyní 8. A já jsem vám je přivedl, abych je vrátil. Kdo tu krádež zjistil? Ptá se soudce. A ten statkář odpovídá: Ježíš, pane. On mi daroval nový život a ukázal mi, abych vám je přivedl zpátky. A když vám je vrátím, tak bude v mém srdci pokoj. V soudní síni zavládlo ticho, nikdo se nesmál a lidi byli překvapení. A za několik dní potkal soused obdarovaného soudce? Usmál se na něj a říká mu, tak jsem slyšel, že jsi dostal zadarmo 8 nádherných krav. Dobrý, ne? Ano, to je pravda, říká soudce. To je štěstí, viď? Štěstí? Odpovídá soudce. Víš, od té doby, co jsem ty krávy dostal, nemůžu spát. Proč nemůžeš spát? Protože kdybych já chtěl mít v pokoji, v srdci takový pokoj, o kterém mluvil ten člověk, který ty krávy přišel vrátit, musel bych těch kráv já sám rozdat aspoň 100. A tak ten člověk píše, že vlastně museli uznat, že v jejich vesnici působí nějaká zvláštní síla, kterou ještě nepoznali. Síla, která proměňuje lidská srdce. Nezmění do určité míry, ale která je úplně promění. Boží království je jako kvas, který prokvasí všechno. Který prostoupí všechno. Prostoupí člověka, celou jeho osobnost, celou jeho mysl, celé jeho srdce. Nejde to vysvětlit, ale je to něco, co se děje. Víte, my se nemusíme s lidmi přijít, nemusíme jim argumentovat svými názory, vnucovat jim je, že my přece máme pravdu, že Bůh existuje. To vůbec není nutné dělat. A křesťané pořád mají tendenci to dělat, nebo já aspoň jsem měl, někdy mám. A nakolikrát nám nedochází, že máme neopakovatelnou příležitost působit na druhé lidi. Protože my ve svém životě máme Boží království. My ve obecenství našeho sboru máme Boží království. Nosíme si ho sebou, pořád. Nikdo nám ho nemůže vzít. Nikdo nám ho nemůže zničit. Pán Bůh má na tento svět skrze své děti mimořádný vliv. Věříme tomu? Necháme se tím strhnout? Když to Pán Ježíš říká svým učedníkům, tak si to ještě nedokážou představit, co se bude dít, až Pán Ježíš odejde ke svému otci, co se stane o letnicích, co bude následovat po letnicích, že budou najednou odvážně vydávat svědectví, že za ta svědectví budou kamenováni, pronásledováni, týráni, bičováni, že budou v žalářích mít nohy v kládě, zbičovaní a oni budou radostně zpívat Bohu žalmy. A co já? Jak je to se mnou? Počítám s tím. Počítám, že ten kvas působí změnu, že může prokvasit celý můj život, kvas Božího království. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Každý den kolem nás něco kvasí. Je toho mnoho. Kvasí vedle nás hřích a mnoho zlého, ale zrovna tak tu kvasí Boží království. Důležité je, čím kvasí naše srdce. A naše srdce bude kvasit tím, co do něj vložíme, nebo co si do něj necháme vložit. Protože když ve vás bude kvasit Boží slovo, když budeme naše srdce zásobovat Božím slovem, tak to Boží slovo bude působit až do samotných nervových zakončení našich končetin v celém těle. Důležité je, čím se člověk sytí. A když to tady zaznívá často, znovu a znovu nad tím musím přemýšlet, protože znovu a znovu jsou různé situace, kdy člověk najednou sedí u internetu, sedí u televize, sedí nevím kde a sytí se věcmi, které mu jsou úplně k ničemu. Věřím, že tomu není ve vašich životech tak, jako je to někdy v mém životě. A najednou se zarazíte a říkáte si, ale to přece ne. To přece nemá smysl. To, čím takto kvasíme s námi, vždycky nějak pohne. Ale pozor. Pohne s námi to zlé i to dobré. A vždycky je důležité, čemu člověk dá přednost, nebo co postaví na první místo. Jestli to bude kvásek tohoto světa, nebo kvásek Božího království. Protože Pán Ježíš říká svým učedníkům, hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Všechno ostatní vám bude přidáno. Já nevím, co ostatního ještě člověk potřebuje, každý potřebuje něco jiného, ale když budete hledat především jeho království a jeho spravedlnost, tak už se nemusíte starat o nic jiného, protože všechno ostatní vám bude přidáno. Amen.